Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Revelații Contemporane. În această ocazie voi continua să vorbesc despre descoperirea progresivă a musulmanilor de către creștini și mai ales despre imaginea din literatură a acestei etape. La capitolul descoperirii progresive a musulmanilor de către creștinii occidentali, aportul informațiilor culese din literatura vremii este foarte consistent. Nu putem vorbi despre o veritabilă descoperire, despre portrete fidele, nici măcar despre realism, pentru că figura celuilalt este adesea învăluită în negură, este de un exotism respingător. În epica cea mai veche, adjectivul ce indică îndeopște religia celor care, în funcție de cazuri, sunt numiți sarazini, agareni, ismaeliți, arabi, mauri, berberi, turci, persani, etc., este păgân. Numele eroilor băgânii manifestă de obicei o anumită înrudire cu magicul și cu demonicul. Aspectul lor este rareori conotat ca pur și simplu omenesc, fie și numai de o umanitate feroce și răsucită. Predomină conotațiile supraomenești, neomenești și antiomenești. Adesea, păgânul este un uriaș, ceea ce amintește atât de tradiția antică, cunoscută printre clasicii latini, cât și de cea scripturală a uriașului Goliat. Între paranteze fie spus, gigantismul reprezintă îndeopște o trăsătură demoniacă. Atunci când nu sunt uriași, sarazinii au o înfățișare monstruoasă, ori de-a dreptul diabolică. Sunt negri, au coarne, scrâșinesc din dinți. Importantă este culoarea neagră a pielii păgânilor. Aceasta poate fi neîndoielnic rodul observării acelor africani care erau în mod obișnuit sclavi și soldați, mai ales în Egipt și în Spania. Abia relativ târziu, la culoarea neagră a pielii, se vor adăuga trăsăturile africane, părul creț, buzele groase, nasul turtit. Inițial, negrul agarenilor este mai curând acela al yemeniților, nubienilor și saharienilor. Dar acest negru are mai cu seamă o conotație diavolească, ce provine din tradiția apologetică și patristică de a-i reprezenta pe demoni ca egipteni sau etiopieni. Inclusiv blazoanele pe care fantezia creștină le atribuie musulmanilor sunt înfricoșătoare și magic diabolice. Pe steaguri apar capete de maur, șerpi, balauri și scorpioni. Episodic, în oștirile păgâne apar și amazoane, precum și centauri. În cântecul lui Roland, emirul este ajutat de uriași. Într-un alt poem, ce poate fi datat între prima și cea de-a doua cruciadă, eroul creștin trebuie să lupte cu un emir care este un uriaș, a cărui principat este situat dincolo de Marea Roșie. Prieten și frate de arme cu eroul creștin este un alt uriaș, care desigur este bun și creștin, dar este fiul unui rege sarazin, ceea ce explică dimensiunile sale nemăsurate. Faptul că sarazinul este adeptul diavolului este dovedit și de evenimentele miraculoase care îi însoțesc moartea. Adesea, când cade în vâltoarea luptei, demonii dau fuga să-i răpească sufletul. Dacă creștinii au arme ocrotite de puterea moaștelor și a binecuvântărilor, sarazinii datorează puterea armelor, artelor vrăjitorești, pietrelor prețioase și ierburilor înzestrate cu puteri oculte. Islamul din epică, prin urmare, din propagandă, este o credință falsă și rea, ceea ce, după cum vom vedea, putea coincide cu informațiile deținute de învățați. Însă, conținuturile acestei falsități și răutăți erau diferite de rațiunile apologetice și polemice ale savanților. Poezia epică avea să amplifice cu amănunte fantastice niște informații destul de vagi. Sarazinii adorau idoli monstruoși. Profesau cultul lui Mahomed ca zeu al lor și îl plasau într-o antitrinitate blasfemă, alături de vechii zei păgâni sau de zeițe cu nume fantastice, ori derivată dintr-o onomastică demonică sau pseudoscripturală. La rândul său, etica păgână era imaginată ca răsturnarea celei creștine, mai ales în privința plăcerilor carnale. Se spunea că sarazinii erau împinși de crezul lor la tot soiul de abuzuri și lascivități din cauza proastelor obiceiuri ale întemeitorului învățăturilor, care, spre a scăpa de rușine, le făcuse obligatorii, transferându-le în legea pe care le-a dat-o. În primii ani ai secolului al XIII-lea, Jacques de Vitry ajungea să susțină că sarazinii mai culți și mai inteligenți, mai buni cunoscători ai operelor anticelor și ai scripturilor creștine, s-ar fi convertit fără nicio îndoială dacă n-ar fi fost reținuți în legea islamică de permisivitatea sexuală dorită de Mahomed. Păreri de acest gen au fost resumate și confirmate cu autoritate de Thomas d'Aquino, potrivit căruia profetul și-ar fi momit credincioșii cu promisiunea unor plăceri carnale neînfrânate și le-ar fi dăruit o lege prin care orice act de concupiscență devenea permis. Oricum, dincolo de amplificarea fantastică și de aspectele uneori comice și grotești ale acestor informații, nu trebuie să facem greșeala de a le considera complet arbitrare. Uneori, la originea multor ciudățenii stupide, se ascundea o trimitere autorizată, o intuiție, ori o memorie profundă. În privința cultului diavolesc urmat de musulmani, de pildă, echivocul putea proveni din schimbarea de sens a unor cuvinte și concepte. Înainte de ridicarea islamului, când saracenii erau numai beduinii ce locuiau în deșert, Sfântul Ieronim, care îi cunoștea bine, afirma că ei erau adepți ai cultului lui Lucifer, care între secolele al IV-lea și al V-lea era încă pur și simplu corpul ceresc Venus. Răspândirea cultelor astrale în Arabia este bine cunoscută. Zeița Alat se identifică tocmai cu planeta Venus. Pe de altă parte, trebuie să observăm că Ieronim însuși a propus identificarea strălucitorului astru al dimineții, adică a lui Lucifer, despre care se vorbește în textul profetului Isaia, cu prințul îngerilor răzvrătiți din tradiția apocaliptică. Poate că, în lumina acestor considerații, va apărea mai puțin straniu faptul că, potrivit lui Nicetas din Bizanț, Muhammad le-ar fi impus sarazinilor adorarea unui idol, ale cărui trăsături amintesc desigur de Venus, dar care s-ar putea potrivi cu oricare zeiță mamă din numeroasele cunoscute și adorate în Semiluna Fertilă și în Arabia Felix, înainte de creștinare. Inclusiv în privința aspectului demoniac ori monstruos al sarazinilor și a morții pe atât de eroice, pe atât de pioase a paladinilor, faptul că eroul creștin cade luptând împotriva unor făpturi cu aspect diavolesc conferă războiului împotriva păgânilor un caracter apocaliptic. Avem de face cu niște ciocniri care prefigurează bătălia finală dintre forțele luminii și hoardele întunericului, după cum confirmă intervențiile divine sau îngerești în războaiele din Spania, Sicilia și Siria. Lupta eroului războinic împotriva necredincioșilor reprezenta și o imagine a bătăliei ce trebuia dusă cu acele arme de lumină despre care vorbea Sfântul Pavel, a conflictului interior pe care fiecare credincios trebuia să-l susțină în sine împotriva răului și a păcatului. În secolul al IV-lea, această luptă spirituală fusese tradusă în termeni epico-alegorici de un poet creștin, Prudențiu, care în poemul său Psihomachia descrisese în termeni ce aminteau de Iliada sau de Eneida tocmai lupta dintre virtuțile păgâne și păcatele creștine. Această lucrare avea să devină fundamentală nu numai pentru literatura, ci și pentru sculptura și pictura Evului Mediu și avea să constituie unul dintre fundamentele cele mai solide ale prestigiului medieval al cavalerului și al mentalității răspândite ce însuflețea mișcarea cruciată. La începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului al XII-lea, Bernard de Clairvaux a elaborat scurtul tratat de laude nove milicie adresat chiar templierilor. În acest tratat, după o opoziție punctuală între noua cavalerie templieră și cavaleria lumească, abatele insistă asupra misiunii proprii acestor noi militari și, în sfârșit, asupra caracterului spiritual și alegoric al locurilor sfinte. Ajungând la problema spinoasă a legitimității uciderii dușmanului într-un context în care schemele juridice ale războiului drept nu mai erau suficiente, Bernard introducea, nu fără oarecare ezitări, tema malicidului. Între paranteze fie spus, nu era vorba de a prezenta un război legitim, ci de a discuta dacă și cum putea fi condus un conflict cu sfințenia. Uciderea dușmanului devine necesară și prin urmare se impunea ca o îndatorire în măsura în care acesta era în mod obiectiv purtător al răului și al păcatului, ce nu pot fi combătute decât prin suprimarea celui ce le vehiculează. Era o teză îndrăzneață, justificabilă numai într-un context excepțional, cum era acela al apărării Țării Sfinte și al întemeierii ordinelor militare religioase. Însă, dincolo de argumentele sale teologice, ar fi fost de nesusținut dacă nu s-ar fi bazat pe modelul acelei lupte spirituale. Motive similare sau analoage străbat întreaga producție epică dedicată Cruciadelor. Inspirația istorică a acestui ciclu este redusă și discontinuă. Totuși, mitul trebuie interpretat în raport cu o propagandă cruciată a vremurilor când a fost compus fiecare poem. O expresie a propagandei, însă fie și rareori, a entuziasmului, deziluziei, dezamăgirii, o constituie nenumăratele cântece lirice apărute în Franța, Spania, Germania, Italia și mai rar în alte părți, pentru a însoți răspândirea temelor cruciate pe care Inocențiu al III-lea le sistematizase riguros și care au fost reluate și reînnoite, începând cu secolul al XIII-lea, de predicatori mai cu seamă franciscani și dominicani. Supravegherea Inchiziției, presiunea fiscală și predicarea populară au constituit armele cu care, începând cu secolul al XIII-lea, papalitatea s-a folosit de cruciadă pentru a-și afirma întâietatea inclusiv în planul temporal, pentru a dirija opțiunile politice ale guvernelor, pentru a influența opinia publică și pentru a controla intensitatea și eficiența tendințelor eretice.
Vorbește-mi zilnic doar.
Eșecul cruciadelor în Țara Sfântă și ocaziile tot mai dese de cunoaștere reciprocă și de schimburi între creștini și musulmani au modificat treptat viziunea demonizantă pe care primii o aveau despre ceilalți pentru a adăuga elemente de apreciere și chiar de simpatie. Încă din primele poeme și din cronicile primei cruciade se insistase adesea asupra curajului și uneori a loialității musulmanilor opuse eventual lașității și relei credințe a creștinilor. Anonimul cavaler normand, autor al așa numitelor Gesta Francorum, pornește de la constatarea valorii militare a turcilor pentru a trece la relatarea legendei potrivit căreia turcii și francii erau în aceeași măsură descendenți ai troienilor și, ca atare, dușmani naturali ai grecilor nelegiuiți. Este întâiul semn al unui topos literar în lumina căruia va fi justificată mai târziu antipatia față de Imperiul Bizantin și care va reveni puternic în Evul Mediu și în epoca modernă. Dacă turcii s-ar fi convertit, conchide anonimul, niciun popor nu le-ar fi fost superior. Într-o compoziție latină a mediului monastic bavarez, ce poate fi datată prin anii 50-60 ai secolului al XII-lea și menită a celebra aspirația împăratului Frederic I de a-și asuma rolul suveranului investit cu o misiune apocaliptică, personajul Rex Babylonis, în care cu ușurință se poate întrevedea tipizarea unui conducător suprem musulman, este desigur păgân și idolatru. Totuși, nu este prezentat ca fiind lipsit de mărăție sufletească și numai forța armelor îl determină să se plece dinaintea Antichristului, care a înșelat în schimb cu ușurință întreaga creștinătate. Câteva decenii mai târziu, la începutul secolului al XII-lea, în Parsifal al lui Wolfram von Eschenbach, figura păgânului este învăluită într-un nim de fascinantă magie și înconjurată în același timp de o puternică lumină pozitivă. Îi sunt admirate frumusețea, curajul și generozitatea. Cam În aceiași ani, un mare poet picard, Jean Bodel, compunea, foarte probabil pentru a fi recitat în noaptea Sfântului Nicolae, între 5 și 6 decembrie, un extraordinar compendiu și al tuturor fierberilor vremii sale. Apare figii ale lui Cornu Mahomet, numit astfel întrucât imaginea sa a idoma diavolului este prevăzută cu coarne, și ale zeului Tevargante. Apar cruciații, vagabonzi, destrăbălați, desfrânați, care însă la momentul oportun știu să piardă ca niște martiri. Apare magia necredincioșilor în opoziție cu miracolul creștin. Apar, în sfârșit, tot felul de emiri, iar referințelor istorico-geografice din prima cruciadă li se adaugă fantezii folclorice și parascripturale și geografia fantastică derivată dintr-o tradiție ce data din romanele ciclului lui Alexandru cel Mare. Aici se amestecă cruzimea cu generozitatea, nebunia și înțelepciunea. În cele din urmă, toți regii și emirii se convertesc mulțumită virtuților Sfântului Nicolae. Contextul magic și astrologic în care Wolfram von Eschenbach își introduce eroul păgân este reflectarea în mediile laice și de cultură mijlocie a impunerii contemporane la niveluri mai înalte a filozofiei și științelor vehiculate prin intermediul limbii arabe, care în secolele al XII-lea și al XIII-lea au schimbat aspectul științei occidentale. La nivelul literaturii, atât orale cât și scrise și de cultură laică, speculația științifică și relativele inovații se transformau în informații marcate de un puternic caracter magic, în termeni de miraculos. Într-un cântec provençal, compus la cumpăna dintre cele două veacuri, un tânăr prinț rătăcitor din cauza trădării ticăloase unui prieten, de fapt un fals prieten al tatălui său, este găzduit vreme de 12 ani în Babilonia, unde găsește la păgâni acea curtenie pe care zadarnic o căutase în patrie. Printre numeroasele rezultate ale cruciadelor s-a numărat și faptul că au adus în Europa cunoașterea romanului oriental, bizantin, însă și georgian, armean, arabo-persan, moștenitor al celui elenistic și ca atare, caracterizat prin îndelungate rătăciri și aventuri fabuloase. Și dacă aceste trăsături intraseră adesea în contact cu teme analoage extrase din folclorul celtic și produseseră tipica ferie arturiană, în alte cazuri se păstrase sau se încercase să se recreeze o culoare orientală ce plasa islamul în climatul minunilor indiene moștenite din literatura lui Alexandru cel Mare. Trei figuri pot fi considerate emblematice pentru modificarea atitudinii occidentale față de islam și pentru menținerea acestei dinamici în durata lungă. Mahomed, tratat într-o serie de legende cu trăsături calomnioase ca eretic și vrăjitor, niciodată cu adevărat răscumpărat, cu atât mai puțin în drama pe care i-a dedicat-o Voltaire, unde apare ca un simbol al fanatismului și al tiraniei. Apoi, Saladin, transformat treptat dintr-un dușman al crucii ce a putut fi prezentat a idma lui Mahomed ca o prefigurare a anticristului, într-un simbol al tuturor virtuților de curtenie și generozitate până la a deveni, în secolul al XVIII-lea, la Lessing, campionul toleranței și, în sfârșit, imaginea fascinantă și tenebroasă a unui lider religios șiit, așa numitul bătrân de pe munte, care a devenit cu timpul unul dintre tiparele ideale ale exotismului pe cale de a se naște. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție și până săptămâna viitoare, numai bine!